Mirëmëngjes të nderuar mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Katari zyrtarisht njohu pavarësinë e shtetit të Kosovës. Raporti Dik Martit vlerësohet se reflekton negativisht në njohjet e Kosovës, por edhe në imazhin e saj. Sonte pritet të përfundoj rinumërimi votave të 40% të vend votimeve nga zgjedhjet e 12 dhjetori. Autoritetet presin që Kosova si vjet të antarësohet në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Numri shqiptarve në entin e statistikës në Maqedoni është simbolik, thot i ftuari i emisionit Xhemali Sahiti. Irani i fton diplomatët e huaj të vizitojnë uzinat bërthamore në këtë vend. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sonte pritet të përfundoj rinumërimi votave për 40% të vend votimeve nga zgjedhjet e 12 dhjetorit. Ky rinumërim pritet të qartësojë disa dyshime për manipulime me votat e kandidatëve për deputet brenda subjektit të njëjtë politik. Përfaqësues të Demokracisë në Veprim thonë se sipas raporteve dhe monitorimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të mund të marrë ndonjë vendim për ripërsëritje të votimeve. Nga Prishtina raporton Arton Konoshevci.
Kryeshefi i Sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Xhemal Peçani njoftoi se ky rinumërim pritet të qartësojë në radhë të parë disa dilema të subjektit politike se kishte manipulim me votat e kandidatëve për deputet brenda subjektit të njëjtë politik. Drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë paralajmëruar se nëse vërehen paraqitje të mëdha, do të përsëriten votimet nëpër qendrat e caktuara, por kryeshefi i KQZ-s Peçani nuk ka dashur të flasë për mundësinë anulimit të vendvotimeve derisa qendra e numërimit dhe rezultateve të mos dorëzojnë një raport në KQZ.
Jo, KQZ-ja do të marrë një raport nga qendroja, pastaj me ky raport do të diskutohet në KQZ dhe me siguri pas zgjedhjeve që do të kenë në 9 janar do të rrëmbatën edhe ato se dhe që në pjesë e protestit të dëmër gjithore të pasaj KQZ do delë me rezultatet përfundimtare nga qenëreja.
Ndërkaq Driton Selmana nga Demokracia në Veprim, koalicion KY që po ashtu ka monitoruar procesin e rinumërimit, thot se ky proces ka ecur mbar.
Procesi numërimit për këtëre 40% ka shkuar drejt në bazë të monitorizës që ne kemi atje, nuk ka pasur diçka shumë e madhe cilën duhet ta veçojmë, ka pasur parregullsi krejt vogla këtë teknike të cilat në realisht për çato 40% nuk janë konsideruar që kanë dëmtuar shumë procesin.
Megjithatë Selmana e thot se sipas raporteve dhe monitorimit të rinumërimit të votave, KQZ-ja nuk mund të marrë ndonjë vendim që të ketë ripërsëritje të votimeve.
Në bazë të asaj që ne kemi pa aty, nuk na jep shumë shpresë që ndoshta edhe ndonjë vend votim duhet të përsëritet zgjedhjet. Nuk ka pas parregullsi të natyrave të mëdha të cilat mund ta çojnë ndonjë vend në rivotim edhe një herë, domethënë, apo për të ndryshuar vendimin e KQZ-s. Ndoshta edhe për çështje këtë vogla teknike, KQZ-ja mund të merr edhe në ndonjë vendim eventualisht për ndonjë përsëritje të ndonjë vend votimi, megjithatë ajo s'ka parë deri më tani nuk na jep të besojmë që kanë në një vendim ndryshe.
Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po i bën përgatitjet e fundit për përsëritjen e zgjedhjeve në Drenas, Skënderaj, Deçan dhe në dy vend votime, një në Lipjan dhe tjetrin në Malishev. Për këtë proces të rivotimit, KQZ-ja ka marrë një vendim që ka përcaktuar periudhën e fushatës zgjedhore për këto komuna ku do të ketë rivotim. Në vendim thuhet se periudha e fushatës zgjedhore do të fillojë me 5 janar dhe do të përfundojë me 7 janar në orën 24. Ndryshe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është premtuar se do të ketë monitorim të rrept të procesit. Parashihet 90 ekipet e veshguesve ndërkombëtar dhe vendas do të qëndrojnë gjatë gjithë ditës së diel nëpër qendrat e votimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Iliriana Bajo.
Katari ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe sot ka filluar nisja e procedurave për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Konsulja e përgjithshme e Kosovës në New York, Arta Rama, do të jetë ajo që do të nënshkruajë aktin e vendosjes së raporteve diplomatike Kosov-Katar. Lajmi u konfirmua për Radio Evropa e Lirë nga drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Lulzim Mjeku. Katari kishte premtuar njohjen e Kosovës gjatë vizitës së Thaçit atje pak muaj më parë. Nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në shkurt të 2008-s, Kosovën e ka njohur 73 vende. Irani tha se ka ftuar një numër diplomatësh të akredituar pranë Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore për të vizituar uzinat e programeve bërthamore të Teheranit. Ftesa vjen përpara raundit të ri të bisedimeve mes Iranit dhe fuqive ndërkombëtare. Burimet zyrtare iraniane theksuan se në mesin e diplomatëve të ftuar janë edhe përfaqësues të disa nga 6 vendeve të përfshira në bisedime. Hapi i ri për të ftuar ambasadorët e vendeve të ndryshme tregon vullnetin e mirë të vendit ton lidhur me bashkëpunimin dhe aktivitetet paqësore, tha zëdhënësi i diplomacisë iraniane Ramin Mehnaparast. Pekini dhe Rusia kanë konfirmuar se janë në mesin e të ftuarve. Ministria e Jashtme e Hungarisë tha se e ka marrë letrën e Iranit dhe po i diskuton atë me homologut e Bashkimit Evropian, si dhe shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Nga burime pranë Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore, mësohet se Shtetet e Bashkuara nuk janë në mesin e të ftuarve. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Mark Toner, theksoi se ftesa e Iranit nuk mund të shërbejë si arsyetim për Iranin që të mos përmbush detyrimet për bashkëpunim me Anebën. Takimi i fundit mes përfaqësuesve të Iranit dhe atyre të 6 fuqive botërore u zhvillua në 10 orë në Gjenevë. Takimi që u mbajt pas më shumë se një viti ndërprerje shënoi pak përparim lidhur me programet kundërthënëse bërthamore të Iranit. Inspektorët e Agjencisë së Energjisë Bërthamore vizitojnë rregullisht Iranin, por ata kanë shprehur shqetësimin e tyre për mos bashkëpunimin e plotë të Teheranit. Regjistrimi i popullsisë në Serbi do të shtyhet për në muajin tetor për shkak të mungesës së fondeve. Regjistrimi ishte paraqitur të mbahej në muajin prill të këtij viti. Në buxhetin e vitit 2011 qeveria serbe ndau 10 milion euro për regjistrimin, por procesi do të kushtojë 32 milion euro, raportojnë mediat serbe. 22 milion euro të munguara sipas zyrtarëve serb të statistikave do të merren nga fondet e përcaktuara për vendet që synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian. Ky është regjistrimi i parë i popullsisë në Serbi që nga pavarësimi malit të zi dhe Kosovës përkatësisht në 2006 dhe 2008. Fillimi i përdorimit të euros në Estoni më 1 janar të këtij viti ka kaluar pa probleme, ka njoftuar Komisioni Evropian dhe Banka Qendrore Evropiane. Në këtë mënyrë Estonia u bë vend i 17 i Bashkimit Evropian që u përfshin në Eurozonë. Estonia është ish vendi i tretë komunist në Bashkimin Evropian pas Slovenisë dhe Slovakisë që ka pranuar përdorimin e euros. Drejtësia spanjolle ka hapur rastin e vrasjes së 11 anëtarëve të një grupi iranian në mërgim në një kamp në Irak në vitin 2009. Forcat irakiane të sigurisë akuzohen për vrasjen e grupit iranianëve. Sipas prokurorisë spanjolle, rasti mund të klasifikohet si krim kundër njerëzimit. Gjykatësi spanjoll Fernando Andreu ka thirrur generalin irakian Shemari të paraqitet para drejtësisë spanjolle më 8 mars të këtij viti. Në incidentin në fjalë, përveç 11 të vrarëve, 36 persona u arrestuan dhe disa qindra të tjerë plagosën. Spanja tashmë është e njohur për trajtimin e rasteve që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të njeriut, pavarësisht se ku ka ndodhur krimi. Kryeministri Kirgjiz ka nënshkruar propozim ligjin që do të lejojë vënien e emrit të Vladimir Putinit, një nga majave më të larta të maleve në Kirgjizi. Me herët Kirgjizia i ka vënë emrin e ish-presidentit rus Boris Jeltsin, një tjetër maje në këtë vend. Eklipsi i pjesëshëm i diellit filloi sot në Afrikën Veriore dhe pastaj zhbartur edhe në pjesën më të madhe të Evropës, të Rusisë, Mongolisë dhe pjesës veriperëndimore të Kinës. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Numri i njohjeve të Kosovës si shteti pavarur nuk i ka përmbushur pritjet e autoriteteve në Prishtinë. Përfaqësues të qeverisë në largim dhe ata të partive politike vlerësojnë se edhe raporti i Dik Martit reflektoi tejet negativisht jo vetëm në njohjet e reja, por edhe në imazhin e shtetit më të ri. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Shtimi i numrit të njohjeve do të ishte përgjigja më e mirë ndaj ndikimit negativ në imazhin e Kosovës që ka shkaktuar raporti i Dik Martit. Vlerësojnë përfaqësues politik në Prishtinë, por një herësh ata janë të bindur se Kosova po ballafaqohet edhe me sfida serioze në procesin e njohjeve. Sipas tyre, përveç ndikimeve të drejtpërdrejta apo indirekte që kanë Serbia dhe aleatët e saj, të cilat nuk e njohin shtetin e pavarur të Kosovës, pengesa të kohë paskohshme këtij procesi i shkaktojnë edhe zhvillimet negative që cenojnë në radhë të parë imazhin e këtij shteti, siç ishte edhe raporti i Dik Martit. Zëvendës ministra në largim e punëve të jashtme Vlora Qitaku thotë se efektet e para të këtij raporti do të pasqyrohen në pozitën dhe pozicion. koalicion në Kosovës para Këshillit të Evropës.
Është qartë që efekti i tij do të jetë më i madh tek vendet anëtare të Këshillit të Evropës dhe po ashtu do e zvarris për një kohë antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm, gjë për cilën ne si Ministria e Jashtme dhe si institucione tashmë kemi përgatitur të aplikacionin e nevojshëm.
Ndërkohë, nënkryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi thotë se raportet e tilla si ai dik martit mund të shihen si pretekst tek disa vende që hezitojnë ta njohin Kosovën, që ta shtynë edhe për një kohë vendimin e njohjes. Ai thotë se Kosova në anën tjetër do duhet të ishte më shpejt në reagime ndaj zhvillimeve të tilla, pasi që në botë po krijohen pasqyra të ndryshme për Kosovën.
Institucionet e reja, nëse nuk mrinë me e shpërndo një vërtet tjetër për këto zhvillime që është raporti dik martit, atëherë sigurisht që edhe mund të prodhojnë konsekuenca dhe në çështjen e imazhit. Imazhi i Kosovës me raportin e dik martit përkohësisht mund thuhet se pak është dëmtuar dhe duhet të rikoperu këto në fatin sa më të shpejt. Mënyra më e mirë do të ishte sjellja e njohjeve të reja.
Përveç ndikimeve nga jashtë që për politikën kosovare nënkuptohen edhe si propaganda i shtetit të Kosovës, veçohen edhe problemet të brendshme që besohet se ndikojnë në imazhin e këtij vendi. Duke u referuar procesit të fundit të zgjedhor, Ibrahim Gashi thotë se përveç paragullësive të evidentuara, çdo zvarritje eventuale në krijimin e institucioneve të reja domosdoshmërisht që do të ndikon negativisht jo vetëm në imazhin, por edhe në procesin e njohjeve të reja.
Momentit kur kemi tërheqen e qeverisë, tërheqen e ministrave të njërit nga partnerët e koalicionit, institucionet e Kosovës, që do mos ministria jashtme, ka demonstru një plogështit madhe në punën e saj në aktivitetet lobuse, dhe rrjedhimisht vonesat në konstruimin e qeverisë re dhe në dinamizimin e punës ministrisë jashtme mund të interferojnë drejt për drejt në çështjen e njohjeve.
Në anën tjetër, zëvendës ministria në largim e punëve të jashtme Vlora Qitaku thotë se procesi si zgjedhor ka kaluar mirë dhe pa pasoja në imazhin e shtetit më të ri, por si pasaj pritjet kanë qenë që pas mendimit pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në raport me pavarësinë e Kosovës të shtoi numri i njohjeve, çka nuk rezultoi konform këtyre pritjeve.
Ne kemi bërë gjithçfarë është mundur në kuadrin të mundësive tona. Megjithatë, ky proces nuk po ecë me dinamikën që ne kemi pritur ne. Së drejtën pas mbylljes së procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ne kemi qenë bindur që njohje do të kenë një dinamik të shtuar, megjithatë ky ritëm nuk është në proporcion me angazhimet e institucioneve të Kosovës dhe partnerëve tanë ndërkombëtar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të sistemit gjyqësor të Kosovës thonë se deri në fund të këtij viti pritet të përfundojë riemrimi i gjykatësve dhe prokurorëve. Njohësit e çështjeve ligjore theksojnë se politika duhet të mbetet larg këtij procesi, por edhe larg reformave gjyqësore në përgjithësi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Reformimi i sistemit gjyqësor dhe rifunksionalizimi i gjykatave në veri të vendit do të jenë prioritetet e punës së mekanizmave përgjegjës të sistemit gjyqësor në muajt e ardhshëm, thonë përfaqësues të Këshillit të Gjyqësor të Kosovës. Në kuadër të reformave gjyqësore thuhet se ndër të tjera hyn zbatimi i legjislacionit për gjykata dhe riemrimi i gjykatësve prokurorëve, gjë që pritet të mbështetet financiarisht me rreth 17 milion euro dhe 24 milion dollar. Kryetari i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, i dha Radios Evropa e Lirë detaje për këto mjete financiare.
Për këtë vit në dëgjim bugjetorik, deri diku nuk kanë aprovu një shumë mjeteve, diku rreth 14 milion euro, diku rreth 24 milion dollar, USAID-i për mes shteteve të bashkurat Amerikës për 4 vjetë e ashme ka me investu, pikrisht vetëm sistemin gjyqësor. Diku rreth 3 milion euro është Komisione Europiane dhe besojmë që edhe me këto mjetet bugjetore që ne i kemë do t'ja arrim disi me bëhet këtë riorganizim.
Mirë po, ekspertët ligjor në Prishtinë thonë se përvoja e së kaluarës ka dëshmuar se në Kosovë mungon vullneti politik për të reformuar sistemin gjyqësor. Analistja për çështje të sundimit të ligjit në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Ariana Çosaj Mustafa, tha se ndërhyrjet politike janë një ndër problemet më të mëdha me të cilat mund të sfidohet procesi i reformimit të sistemit gjyqësor në vend.
E kemi pas do të thot rastin e emrimit të fundit të gjykatësve që ka ndodhur do të thot në muajin tetor ku kemi pas ushtrusën e detyrës do të thot të presidentit i cili ndërhyti në listën finale duke bërë ndryshimin e 3-5% të kandidatëve të cilët ishin të emëruar prej këshillit gjyqësor, edhe mendoj që kjo ka më qenë prapë një pjesë sfidave.
Procesi i riemrimit të gjykatësve prokurorëve në Kosovë kishte nisur më 2008 nga Komisioni i Pavarur për Gjyqësi dhe Prokurori, mekanizëm i cili brenda 30 muajve të funksionimit thuhet se ka emëruar më shumë se 345 kandidat. Në tetor të vitit të kaluar, Këshilli Gjyqësor i Kosovës mori përsipër kompetencat e këtij komisioni me detyrën që të përfundojë procesin në fjalë me riemrimin e 120 pozitave të tjera për gjykatës e prokuror. Zoti Peci bëri të ditur se e bazuar në ligjin e ri për gjykata, që nga 1 janari përveç Këshillit Gjyqësor për procesin në fjalë do të jetë përgjegjës edhe Këshilli Prokurorial.
Faktikisht pej komisionit pavarur kanë mbetur pa mbulum edhe 120 vende për gjyqtor dhe prokuror. Ne jem duke i bo analizat edhe dut edhe ma tut jem e shiqus sa janë ngarkume gjykatët në se cilin region edhe sa ka nevoj për numër gjyqtor.
Tha Zoti Peci duke thënë se procesi i riemrimit të gjykatësve mund të përfundoj deri në fund të këti viti. Ndërkohë, analistja e Kipredit, Ariana Qosaj Mustafa, vlerësoj se procesi i riemrimit të gjykatësve prokurorve është vetëm një segment i reformimit të sistemit gjyqësor. Ajo shprehu bindjen se procesi i reformave në tërsi nuk mund të përfundoj para vitit 2013.
2013 është viti ku do të fillon të thotë sistemi i ri i gjykatëve që është i parapa me ligjet e reja, ligjin mbi gjykatat, ndërsa Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës ata do ta vazhdojnë punën e vet dhe kanë mjaft sfida në këtë drejtim në emrim edhe riemrim të gjykatëve dhe prokurorëve, mirë po sa do të kenë kapacitetet që të garantojnë profesionalizmin e prokurorëve dhe gjyqtarëve mbetet më pa.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet në Prishtinë presin që gjatë këtij viti Kosova të antarësohet në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Sipas tyre, antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm financiar për vitin 2010 u pengua nga zgjedhjet e 12 dhjetorit. Hollësit i sjell Nadia Ahmeti.
Kosova gjatë këtij viti pritet të antarësohet në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, thot Ahmet Shala, ministri në ndërhyjje i ekonomisë dhe financave. Ai thotë se ky proces është dashur të përfundojë në fund të vitit që lan pas, por që zhvillimet e fundit politike dhe zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë zvarritur këtë proces.
Neve kemi pas premtime që në fund të vitit kjo do të realizohet, por fatkeqësisht ndodhi çfarë ndodhi me presidentin e shtetit dhe me qeverinë dhe ishte vështirë për të pritur që ndonjë shtet të jap votën kur mungonte kreu i shtetit apo edhe qeveria dhe uroj që ne vetë kemi organe stabile në mënyrë që të ndërtojmë edhe kredibilitet shtetënor dhe shtetëfërmues dhe në këtë mënyrë ta përmbyllim edhe këtë objektiv shumë më rëndësi për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se prezenca e kësaj banke në tregun kosovar është një rëndësie të madhe. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, megjithatë pohon se autoritetet kompetente duhet të kenë programe atraktive dhe joshse që arsytojnë marrjen e mjeteve në këtë bankë.
Përpjekje për të prezentuar ndonjë ofertë nga ana e Kosovës para kësaj banke, unë sa e di Kosova nuk ka bërë, preokupimet ishin që Kosova të bëhet sa më shpejt antare kësaj banke.
Autoritetet kompetente tashmë kanë deklaruar se kanë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për antarësim në këtë institucion. Megjithatë, pas antarësimit të Kosovës në këtë mekanizëm financiar, Sadiku thotë se përfitimet do të jenë të mëdha në rrafshin ekonomik, pasi sipas tij, nga ky antarësim do të përfitojë edhe sektori privat, rrjedhimisht kompanitë mëdha private. Sektori privat nga ekspertët ekonomisë vazhdimisht është konsideruar si motor i zhvillimit ekonomik të vendit.
Do të thotë të gjitha kompanitë cilat do të dëshironin të shfrytëzojnë këto mjete duhet llogaritur se në një periudhë të caktuar gjatë shfrytëzimit të këtyre mjeteve nuk do të paguajnë kamata, por fitimin e tyre do ta ndajnë në këtë bankë varësisht nga përqindja e investimeve që bën banka.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim vazhdimisht ka ndihmuar projekte të ndryshme, si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtar të sportit dhe udhëheqës të Komitetit Olimpik të Kosovës thonë se gjatë vitit 2011 sportet e Kosovës do të përfshihen në organizata ndërkombëtare. Sipas tyre, disa federata sportive tashmë janë afër pranimit në federatat ndërkombëtare përkatëse. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Iber Alaj, drejtori i Departamentit të Sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se ky departament edhe për vitin 2011 do të ketë në plan të parë ndërkombëtarizimin e sportit.
Mendojmë që të ngrisim kvalitetet tona dhe zhvillojmë sportin në rrugët e territorit dhe menaxhmenti i federatave dhe komitetit të ngritet me kapacitete që të lobojnë në mënyrë të drejtpërdrejt në organizma ndërkombëtar dhe të jetë më i fuqishëm në kërkesat e tyre. Jemi duke përgatitur reaplikacion edhe njëherë që të drejtohemi institucioneve federatave gjese, që ato që s'na kanë njoftur që të bëjmë presion, ku edhe federata e futbollit ka marrë shenjat e mira. Mendojmë që viti i ardhshëm do të ta përmbyll njëjën e komitetit të Olimpik dhe federatave në federatat gjese ndërkombëtare.
Ndryshe, për të pranuar Komiteti Olimpik i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, Kosova duhet të jetë pjesë e kombeve të bashkuara. Gjithashtu, një nga kushtet e nevojshme është edhe pranimi i 5 federatave sportive nga federatat gjegjëse ndërkombëtare. Besim Hasani, drejtuesi i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se ky komitet është duke u angazhuar që gjatë vitit 2011 të plotësohet ky kusht dhe për këtë ekziston plan i konkretizuar dhe i harmonizuar me federatat sportive, Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komisionin Parlamentar për Sportin.
Kemi identifikuar federatat të cilat kanë rrethana më lehtësuese për të pranuar në federatat përkatëse ndërkombëtare. Jemi duke punuar në krijimin e federatave të reja të cilat po ashtu statutet e federatave ndërkombëtare e lejojnë pranimin e tyre. Dhe jemi të bindur që në vitin 2011 këto federata do të njihen, Komiteti Olimpik i Kosovës do të aplikoj dhe normalisht mbetet që edhe pavarësinë e Kosovës ta njohin më shumë shtete.
Hasani shton se tashmë janë 5 ose 6 federata sportive, si thot ai, një hap larg njohjes me të drejta të plota nga federatat përkatëse ndërkombëtare.
Për të njohur afër është Federata e Mundjes, Federata e Handbollit, Federata e Skijimit, pastaj Federata e Judos, Federata e Kalorimit, Federata e Triatlonit, kështu që janë 5-6 federata të cilat janë potenciale për të pranuar gjatë vitit 2019. Si do qoftë, ne konsiderojmë që në qoftë se do njihen këto 5 federata, Asambleja e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar do të ketë parasysh që sportistët e Kosovës kanë qenë të izoluar për 20 vite dhe nuk do të lënë edhe më tej të izoluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni që do të zhvillohet në muajin prill komentohet në mënyra të ndryshme, sidomos për numrin e shqiptarëve në këtë shtet. Antari i Komisionit Shtetror për Regjistrimin e Popullsisë, Xhemali Saiti, pret regjistrim të drejtë, por tërheq vërejtjen për syçeltësi gjatë përpunimit të dhënave nga enti statistikës për shkak të përfaqësimit tejet simbolik të shqiptarëve në këtë institucion. Me Xhemali Saitin bisedoi Isuf Kadriu.
Zoti Saiti, polemika rreth regjistrimit kryesisht të kanë të bëjnë me numrin e shqiptarëve në Maqedoni. Sa sipas jush rregullativa ligjore dhe komisionet që do të zbatojnë regjistrimin, krijojnë kushte për një regjistrim real të popullsisë, duke marrë parasysh përfshirjen simbolike të shqiptarëve në entin e statistikës.
Dilemën që shprehet ju në lidhje me përfshirjen në komisionin shtetëror dhe komisionet që do të formohen për realizimin e regjistrimit, çështja është më pak problematike. Domethënë, do të ketë përfshirje adekuate të shqiptarëve dhe bashkive tjera etnike në përpilimin e komisioneve që kanë të bëjnë me grumbullimin e materialeve. Çështja pak më sensitive është në lidhje me entin statistikor, i cili pas marrjes së materialeve nga terreni duhet bëj përpunimin e të dhënave, e që përfshirja shqiptarëve këtu është thuajse zero, është një përfshirje shumë e vogël, ndërsa nga ana tjetër pjesëmarrja e komisionit shtetëror në qasja në këtë proces është shumë i vogël, që thotë se duhet të krijohet një besueshmëri blanko, themi, një besueshmëri në të paparë nga ana jon gjatë përpunimit të rezultateve. Mirë po, unë mendoj se gjatë të zhvillimit të aktivitetit do të kemi edhe një përfshirje pak më të madhe të faktorit ndërkombëtar, gjithsesi Eurostatit, të cilët do të mund në një farë mënyrë ta mbulojnë jo prezencën e shqiptarëve në enë statistikor. Domethënë edhe për mua ngel një rezervë dhe një nevojë për një sinqerësi më të madhe sa i takon punës, gjithsesi të përpunimit të dhënave statistike.
Më e zëshme në tërë këtë procese ka qenë opozita shqiptare, e cila ka ngritur shqetësimin lidhur me diasporën, pra për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë përkohësisht jashtë vendit. Sot do të arrijë të përfshihet kjo kategori e qytetarëve shqiptar në regjistrimin e popullsisë.
Një shqetësim të tillë do ta kishte shprehur çdo shqiptar në lidhje me mundësitë e zhvillimit të proceseve në lidhje me shqiptarët, por dua të potencoj se mekanizmat ligjor mundësojnë regjistrimin e shqiptarëve, po e gjithë qytetarëve që janë jashtë Republikës së Maqedonisë, ku është marrë një kufi kohor. Më thonë, ligji kërkon që qytetari të mos jetë më tepër se një vit jashtë shtetit. Më thonë, një prerje e tillë është e patjetërsueshme, më thonë, nuk mund të mbahet regjistrim pa bërë një prerje e tillë. Do të jetë një vit e gjysmë, por më pak, më thonë, një prerje e tillë është standard ndërkombëtar. Edhe çështja tjetër është aktiviteti praktik, se a do të mund të përfshihen të gjithë, dhe unë jam i sigurt se në asnjë regjistrim nuk mund të përfshihen të gjithë. Edhe në regjistrimin e kaluar kishim jo përfshirje edhe në brenda territorit të Republikës së Maqedonisë, por unë mendoj se me një mobilizim maksimal të komisionit, të faktorit politik, në qoftë ai qeveritar, por edhe opozitar, pasi që bëhet fjalë për një proces të përgjithshëm me interes nacional, do të mund të arrihet qëllimi i këtij operacioni. Dhe unë shfrytëzoj rastin që t'i ftoj të gjithë faktorët politik që të marrin pjesë aktive në zhvillimin e këtij procesi.
Përveç polemikave mes partive politike, ka pasur edhe vlerësime të ndryshme nga demografët për numrin e shqiptarëve. Ata maqedonas kanë thënë se numri do të jetë më i vogël se ai zyrtar, ndërsa demografët shqiptar kanë thënë të kundërtën se numri mund të jetë edhe më i lartë. Pse ishin ju këto vlerësime që kanë rritur tensionet në opinion?
Tani numri i fundit 25.15% e shqiptarëve është një bazë e cila është piknisje për regjistrimin që do të zhvillohet si vjet. Në entin statistikor ekzistojnë dhëna oficiale për mortalitetin, natalitetin, ekzistojnë dhëna oficiale për numrin e studentëve për nxënës të regjistruar, ekzistojnë numra dhe në institucione tjera, ekzistojnë parashikime zhvillimore nga demograf, qofshin ata shqiptar apo maqedon, të cilët bazohen në parametra të njëjtë. Prandaj unë nuk logaritë se do të ketë ndonjë lëvizje negative sa i takon numrit të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, por nuk duhet parashoh se do të ketë lëvizje pozitive në mënyrë të kvantifikuar, pasi që unë edhe nga vokacioni nuk merrem me numre. Domethënë, ekzistojnë parametra real shkencor të cilët ofrojnë një relaksim, një garancë se thoniet e demografëve me qëllime të këqija nga të dy palët qofshin apo nga njëra mund të demaskohen dhe të demantohen me argumente shkencore.
Ndoqët bisedën me Xhemal Isaitin, antar i Komisionit Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë në Maqedoni.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dinë shumë pak për luftën, titullohet artikulli në të përditshme në amerikane Washington Post. Të fillojmë me një paradoks. Armata e Shteteve të Bashkuara që luftoi në Vietnam u ofendua, nuk u pështy, por as nuk u admirua shumë. Për dallim nga ajo, armata në Irak dhe Afganistan është përqafuar dhe lëvduar, shkruan autori Richard Cohen. Megjithatë, armata e Vietnamit doli se ishte armata ime, vazhdon autori. Unë isha në detyrë aktive si rezervist, jo shumë gjatë, por ajsa duhej që ushtria ta humbte gjithë misterin. E pash se ushtria nuk është më e mirë dhe më e keqe se institucionet tjera të mëdha, shkruan Cohen. Disa udhëheqës të saj ishin të marrë, disa ushtar ishin hajdut, dhe të gjithë shpenzonin paratë sikur të mos kishte të nesërme. Kjo është e vërteta dhe të gjithë e dinin. Por jo më, disa herë mendoj se jam njeriu i vetëm që ka qenë në ushtri. Kjo për shkak se shumicën që i njoh janë profesionist me arsim të lartë, shumica shkrimtar. Por nëse kaloj tek politikanët dhe madje tek personeli shtëpisë së bardh, nuk ka ndryshime të mëdha. Ushtria e sotme është hequr nga shoqëria në përgjithësi. Shumica janë të bardhë dhe sipas një studimi të Fondacionit Heritage kryesisht jugor. Anglia e Re është pak e përfshirë, ashtu si dhe qytetet e mëdha. Cohen shkruan se problemi qëndron në faktin se ushtria është bërë si klerikët. Ajo virtuelisht adhurohet për cilësitë e saj të admirueshme, kurse mangësitë mezi po përmenden. Qëndrimi i tillë bën që civilët ta kenë vështirë ta vënë në pikpyetje ushtrinë, madje as kryekomandanti, shkruan Richard Cohen. Dwight Eisenhower mundej sepse kishte pesë yje mbi supe, Harry Truman luftoi në njërën luftë botërore, John Kennedy dhe Gerald Ford në luftën tjetër, por politikanët e sotëm civile kanë të vështirë. Kjo është edhe një arsye tjetër të mbajë zi për vdekjen e Richard Holbrookut. Ai mësoi në Vietnam se yjet nuk e bëjnë njeriun të pagabueshëm, ndonjëherë e bëjnë vetëm arrogant, përfundon shkrimin Richard Cohen në të përditshmen amerikane Washington Post. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Katari u bë vendi 73 që njeh pavarësinë e shtetit të Kosovës. Raporti Dik Martit vlerësohet se reflekton negativisht në njohjet e Kosovës, por edhe në imazhin e saj. Sonte pritet të përfundojë rinumërimi i votave të 40% të vendvotimeve nga zgjedhjet e 12 vjetore. Irani i fton diplomatët e huaj të vizitojnë uzinat bërthamore në këtë vend. Ju të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.